VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda keliling ibu kota Amerika, Washington DC, untuk mengunjungi sejumlah restoran yang menyajikan makanan halal. Lalu ada obrolan seputar kegiatan Ramadan bersama Presiden dari Indonesian Muslim Society di Amerika. Namun sebelumnya, mari kita simak informasi seputar aplikasi ponsel yang dapat memberitahu orang apabila masjid yang didatanginya masih memiliki kapasitas yang cukup dan tidak terlalu padat.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, pada Ramadan tahun ini, masjid-masjid di Amerika sudah diizinkan untuk mengadakan sholat berjamaah dengan syarat mengikuti ketentuan kapasitas yang ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Namun, bagaimana orang tahu masjid yang didatanginya masih memiliki cukup kapasitas? Solusinya ada pada aplikasi ponsel. Selengkapnya disampaikan Yuni Salim.
Selain memeriksa suhu badan dan menjaga jarak, pihak masjid harus memastikan jumlah orang yang melakukan sholat berjamaah menepati kapasitas maksimal yang ditentukan pemerintah daerah. Ini tak mudah dilakukan, mengingat antusiasme Muslim kembali beribadah di masjid meluap. Setelah tahun lalu di awal pandemi, seluruh kegiatan masjid berlangsung virtual. Ini telah diantisipasi pengurus masjid seperti Masjid Ar-Rahmah di Redmond, negara bagian Washington.
Muhammad Joban adalah imam Masjid Ar-Rahmah.
Karena jumlahnya banyak, saya harus pakai register.
Masjid Ar-Rahmah menggunakan aplikasi pendaftaran untuk membantu memastikan jumlah jamaah tidak melebihi kapasitas.
Dibolehkan sekarang ini sudah 20% ya. Jadi semalam itu satu grup itu 200 ya. Pokoknya siapa yang duluan daftar ya dibolehkan.
Ada berbagai aplikasi, salah satunya di masjid.
Khalid Mahmud adalah pendiri aplikasi di masjid.
Said no registration required, no user ID to be created.
Tidak perlu pendaftaran, tidak perlu nama pengguna, bisa langsung dibuat. Siapapun bisa mengunduh aplikasi dan terhubung dan bisa mencari masjid berdasarkan lokasi. Selama COVID, orang harus mendaftar untuk pergi ke masjid, seperti Darul Hijrah. Sekitar 400 sampai 500 jemaah datang untuk sholat Jumat. Tapi mereka harus daftar, karena PSBB jumlah jemaahnya dibatasi. Dan mereka juga bisa daftar untuk kegiatan lainnya.
Karena dilakukan untuk umat, maka siapapun boleh menggunakan berbagai aplikasi ini secara gratis.
Zakir Seif adalah pendiri aplikasi Smart Jamaah.
Now we actually created the entire Smart Jamaat.
Kami menciptakan aplikasi Smart Jamaat sebagai kontribusi kepada masyarakat demi visabilillah. Seperti perusahaan, memberi alat ke semua masjid dengan gratis. Sehingga masjid tidak perlu menghabiskan waktu hanya untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan kegiatan berjamaah.
Meski gratis, menurut para pembuatnya mereka akan terus mengembangkan fungsi aplikasi masing-masing. Namun yang terpenting bagi para pengurus masjid maupun jamaah, teknologi seperti ini memudahkan mereka menjalankan ibadah selama bulan suci sambil tetap menjaga kesehatan masing-masing. Dan tentunya saat sholat id mendatang, mereka pun bisa memilih masjid yang masih memiliki cukup kapasitas untuk menampung. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi. The Voice of America.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saya sudah terhubung dengan Presiden Indonesian Muslim Society in America, Arya Novianto di Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Pak Arya, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Dania?
Baik, terima kasih sekali nih Pak Arya atas waktunya untuk VOA kali ini. Nah, mungkin Pak Arya bisa menjelaskan sedikit ya mengenai IMSA atau Indonesian Muslim Society in America ini.
Jadi IMSA kepanjangannya adalah Indonesian Muslim Society in America. Didirikan di Missouri bulan Desember tahun 1998. Jadi waktu itu sebenarnya singkatannya sudah IMSA, tapi namanya adalah Indonesian Muslim Students Association. Karena waktu itu banyak anggotanya dan memang digagas oleh para pelajar mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Amerika. Tujuannya adalah pada waktu itu ya untuk menggalang kebersamaan dalam kontribusi ke Indonesia, baik dalam bentuk ilmu, dana, dan selain itu secara bersama-sama kita juga ingin memperbaiki diri dalam bentuk peningkatan kemampuan intelektual dan spiritual kita selama di Amerika ini. Dalam perkembangannya sekitar tahun 2005-2006, anggota-anggota IMSA banyak yang bukan pelajar, yang tadinya pelajar juga kemudian menetap dan bekerja di sini, kemudian kita memutuskan untuk berubah baik dalam bentuk nama tapi juga aktivitas dan keanggotaan menjadi Indonesian Muslim Society in America. Tapi masih sama, kegiatannya masih sama, mungkin saya gambarkan dalam 3 kata yang merupakan misi IMSA, yaitu learn, serve, and grow. Jadi kita ingin sama-sama belajar baik ilmu agama tapi juga ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk sesama, baik di akademisi maupun juga mungkin bahkan ilmu memasak dan seterusnya. Kemudian serve artinya kita ingin juga bermanfaat untuk sesama, baik masyarakat Muslim Indonesia di Amerika secara khusus maupun masyarakat Indonesia secara umum di Amerika ataupun juga ya sesama manusia baik di Amerika maupun di Indonesia. Dan pada akhirnya dengan belajar, dengan learn dan serve itu, kita berharap diri kita bisa tumbuh atau grow intellectually dan spiritually menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama.
Amin. Baik, Pak. Nah, jadi ini memang anggotanya tersebar di seluruh Amerika ya, Pak, ya?
Ya, jadi memang pada awal pembentuk kita hanya resminya bertemu sekitar 2 kali setahun. Yang pertama acara muktamar yang ya, semacam convention itu selalu diadakan di bulan Desember, di akhir tahun, nah, sekitar antara Natal dan Tahun Baru. Kita bersama-sama nyewa 1 hotel, gitu. Walaupun dalam perkembangannya sekarang kita harus cari yang hotel yang cukup besar karena sudah lebih dari 1.000 orang peserta yang datang. Ya, selama 3-4 hari menginap bersama itu layaknya seperti mudik kalau di Indonesia ya. Orang dari berbagai penjuru Amerika datang ke satu tempat, terus di situ ya kita mendengarkan drama agama, tapi juga tidak hanya itu saja, yang anak-anak baik yang masih balita sampai yang sudah remaja, sudah mahasiswa, mereka juga punya kegiatan sendiri, terus juga ya ada kegiatan olahraga dan sebagainya yang memungkinkan di hotel. Tapi lebih dari itu, semua keperluan konsumsi atau makanan yang diperlukan untuk para peserta, walaupun pesertanya ribuan, itu kita masak sendiri secara volunteer gitu. Jadi biasanya persyaratan kita cari hotel itu untuk, yaitu hotelnya membolehkan kita memakai dapurnya. Dan selama ini kalau mereka dengar dari hotel lain, biasanya malah pada suka gitu.
Yeah.
Jadi alhamdulillah nggak ada masalah dari sisi itu. Jadi itu kegiatan utama kita. Yang kedua, kalau di musim panas kita mengadakan summer camp gitu. Tapi kalau yang tadi nasional, kalau yang ini lebih regional gitu, karena kalau camping dan tempatnya agak jauh kurang memungkinkan. Tapi di luar itu kegiatannya boleh dibilang online atau virtual gitu, karena anggotanya tersebar di seluruh Amerika dan ya kita berusaha maksimalkan berbagai teknologi yang ada. Saya ingat dulu waktu belum ada Zoom, bahkan belum ada misalnya seperti Facebook dan segala macam, kita ngadain teleconference itu pakai istilahnya three-way calling itu. Jadi misalnya saya nelpon Budania, terus Budania nelpon 1 orang lagi dan seterusnya. Kemudian yeah, kalau ada yang putus di tengah jalan, itu harus diulang nyambung lagi.
Iya. Jadi memang ini sebelum pandemi pun sudah melakukan kegiatan dari jarak jauh begitu ya, mungkin virtual gitu ya, Pak ya?
Ya, jadi alhamdulillah pas pandemi terjadi ini kita sudah siap begitu, karena memang banyak kegiatan kita kita yang online, yang virtual.
Baik. Nah, terkait bulan Ramadan nih, Pak Arya, ada kegiatan apa dari IMSA kali ini?
Ya, nanti untuk lengkapnya silakan bisa dilihat di website ramadan.imsa.us. Yang utama ada kegiatan lectures, jadi ceramah baik dari Ustadz yang ada di Amerika, seperti Ustadz Fahmi dari Washington DC, atau Ustadz Subhan, Ustadz Samsi, dan sebagainya. Dan banyak juga ustaz-ustaz dari Indonesia juga yang mengisi ciraman rohani di bulan Ramadan ini. Memang waktunya agak sedikit lebih sulit dibanding di luar bulan Ramadan, karena waktu yang paling memungkinkan itu adalah sore hari sebelum berbuka. Kalau setelah maghrib biasanya sudah pada sibuk beribadah. Selain itu juga ada berbagai aktivitas, jadi bukan lagi tapi aktivitas misalnya seperti tadarusan bersama, kemudian juga yang IMSA Sisters banyak kegiatan-kegiatan lain seperti dekorasi rumah, lomba memasak Ramadan, kemudian ya lomba hafalan untuk anak-anak dan seterusnya. Kemudian yang juga utama yang merupakan bagian dari usaha kita untuk serving others itu adalah kita punya IMSA Care yang merupakan bagian dari IMSA yang bertugas untuk mengumpulkan charity dari masyarakat Indonesia di Amerika, kemudian menyalurkannya baik ke yang membutuhkan, baik yang di Indonesia maupun di Amerika. Ya, IMSA-Care sih sebenarnya sudah lama ada dan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tahun lalu kita sempat mengumpulkan cukup banyak untuk korban COVID-19 ini, baik yang terkena dampak kesehatan maupun ekonomi atau pekerjaan. Tapi biasanya memang di bulan Ramadan ini, sebagaimana halnya di Indonesia maupun di Amerika juga, memang dorongan untuk beramal, untuk memberikan charity ini lebih besar bagi umat Islam, sehingga kita juga mencoba memfasilitasi mereka-mereka yang ingin bersedekah menyalurkan infaknya di bulan Ramadan ini.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kita juga akan melanjutkan obrolan bersama Arya Novianto, Presiden dari Organisasi Indonesian Muslim Society in America yang berdomisili di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Nah, Pak Arya sendiri sudah berapa lama nih tinggal di Amerika?
Wah, jadi malu. Ya lebih 20 tahun lah, sekitar 25 tahun di Amerika.
Oke, dan apa nih profesi Anda saat ini, Pak Arya?
Ya, saya bekerja di University of Illinois at Urbana-Champaign, sekarang sebagai Associate Director for Research, sebagian ngajar, sebagian lagi riset di Fakultas Bisnis.
Baik. Nah, Pak Arya, apa nih kegiatan atau tradisi yang Anda lakukan ya biasanya di bulan Ramadan? Dan mengetahui juga bahwa kini kita memasuki tahun kedua Ramadan di tengah pandemi ya?
Mungkin agak mirip di masjid-masjid lain ya, tapi di masjid saya ini, di masjidnya namanya CIMIC, Central Illinois Mosque and Islamic Center, CIMIC, ada berbuka puasa bersama setiap hari. Tadinya di awal-awal sih hanya untuk pelajar, tapi kemudian dibuka untuk semua anggota masyarakat yang di sini. Jadi ya sebelum pandemi ini hampir setiap hari ke masjid sebelum maghrib, kemudian berbuka puasa bersama, kemudian stay di masjid sampai sholat isya, kemudian sholat taraweh. Jadi ada waktu untuk membaca Al-Quran selama di masjid, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan sholat taraweh, kemudian baru pulang ke rumah dan istirahat untuk makan sahur. Bahkan kadang-kadang ada sisa makanan yang bisa dibawa untuk sahur. Biasanya masih bekerja seperti biasa. Kalau anak-anak ya tergantung musimnya. Kadang-kadang mereka masih sekolah, kadang-kadang sudah liburan. Beberapa tahun lalu kan puasanya summer gitu ya.
Yeah.
Nah itu mereka sudah tidak sekolah. Kemudian ya untuk Idul Fitri sama juga kami mengadakan ikut kegiatan-kegiatan di masjid, perayaan Idul Fitri di masjid, kemudian juga sering mengadakan acara sendiri baik Ramadan maupun Idul Fitri untuk masyarakat Indonesia yang di sini, berbuka puasa kemudian juga halal bihalal. Kalau yang di sini kebanyakan mahasiswa, mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di Washington DC.
Yeah.
Perubahannya untuk pandemi ini memang ya tahun lalu kita tidak tidak ada tarawih dan bahkan tidak ada sholat id di masjid. Jadi ya setiap hari berbuka puasa, kemudian sholat tarawih di rumah bersama anak-anak, kemudian juga tahun lalu sholat id di rumah. Tahun ini sudah dibuka sholat tarawih walaupun masih dibatasi jumlah jamaahnya. Kemudian untuk buka puasa sebenarnya juga ada, tapi tidak boleh makan di masjid. Makanannya harus dibawa pulang gitu untuk dimakan sendiri-sendiri.
Baik, Pak Arya, terima kasih sekali ini atas waktunya untuk VOA kali ini.
Ya, terima kasih. Sama-sama.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Terdapat banyak restoran halal di sekitar Washington DC. Salah satu yang paling terkenal adalah restoran yang berada di kota Arlington, negara bagian Virginia, bernama Kebab Palace. Ngabuburit kita kali ini spesial nih, karena ditemani salah satu kori terbaik Indonesia, Daeng Syawal Mubarak, yang diundang datang ke Amerika oleh Organisasi Muslim Indonesia di Amerika, Imam Center.
Misinya apa misinya?
Misinya kita tentunya ya pertama dipanggil Imam Ramadan, dan juga mengajarkan tilawah. Dan merotal.
Sambil sedikit praktek nih di restoran, bagaimana mengajarkan membaca ayat Al-Quran dengan melagukannya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Kita ini berada di Kebab, salah satu yang paling populer ini.
Betul, Masya Allah. Sudah kita cobain. Porsinya gede-gede ternyata ya.
Oh iya, betul.
Ini sih, Masya Allah, ini saya bilang ini untuk 3 orang ini.
Jadi kalau beli di sini, sekalian kita buat buka puasa dan sahur.
Iya, makanya. Plus untuk buka puasa lagi besoknya.
Itu untuk orang Indonesia.
Sayangnya, Ustadz Syawal tidak bisa menemani kita berbuka karena harus segera mengisi acara lain. Kalau gitu, sekarang kita masuk lagi ke dalam yuk sambil menunggu beduk maghrib. Menu andalan di sini adalah kebab ikubide seperti sate daging sapi cincang, juga ada lem chop, lem kebab, dan chicken kebab.
So where is actually come from? Afghanistan?
Afghan and Pakistan mixed.
Oh, mixed Afghan and Pakistan.
Restoran ini juga telah mendapatkan banyak pengakuan sebagai restoran terbaik. Hairul Alam adalah salah seorang yang bekerja di Kebab Palace sejak pertama kali dibuka pada tahun 1992. Ia juga merupakan salah seorang yang membuat racikan bumbu kebab di restoran ini sejak awal.
That time only 2%. Right now it's 40% already.
Waktu ditanya berapa sih kira-kira kebab yang diproduksi setiap harinya, ia menjawab,
maybe whole day 1,000 kebab.
Setiap hari di bulan Ramadan disiapkan takjil gratis khas Pakistan dan Afghanistan. Di awal berdirinya restoran ini, pelanggan yang datang kebanyakan adalah imigran dari Pakistan yang berprofesi sebagai pengemudi taksi. Tapi kini pelanggannya sudah sangat beragam.
My regular customer, mostly Patagon people, ladies and gents, American, the African.
Salah seorang pelanggan setia Kebab Palace mengatakan,
most of my health, we have some good food, halal place to eat, but this probably the one of the best, no doubt about it.
Ini kopi. Porsi besar, jadi jumbo. Kita mesen ini bisa sekaligus buat dibawa pulang nih.
Iya. Yeah.
Buat oleh-oleh atau buat sahur.
Benar seperti kata Ustaz Sawal tadi ya. Oke, kita akhiri ya.
Dari Arlington, di hari lainnya kami ngabuburit ke pusat kota Washington DC. Masih dalam rangka hunting restoran halal untuk berbuka puasa.
Dari 177 kedutaan besar negara-negara sahabat Amerika, 170 kantornya berada di kawasan Dupont di ibu kota negara Washington DC, termasuk kedubes Indonesia. Kantor-kantor perwakilan negara tersebut berdekatan satu sama lain. Lalu muncullah nama tidak resmi, Embassy Row, atau barisan kantor kedutaan. Di bulan puasa, kami ajak Anda bukan ke kantor, melainkan berburu makanan Indonesia dan makanan halal lain di sekitar Embassy Row.
Di puasa, makan yang pedas juga takut juga perutnya ya. Nambah telur ceplok.
Mata sapi ya.
istilahnya.
Tapi ayam loh ini, bukan sapi.
Restoran Cina Nu Dynasty dikenal warga Indonesia dengan nasi goreng Indonesia yang konon mendapat resep masaknya dari orang Indonesia yang pernah jadi juru masak di KBRI. Selama pandemik, restoran ini tidak melayani makan di tempat. Kita bergeser untuk melihat restoran halal yang buka. Dan ini dimiliki pendatang muslim asal Maroko, Ahmed Wifak.
Assalamualaikum, Ahmed.
Assalamualaikum.
Yes.
How are you, Ahmed?
We opened this place. We took over on October 2019. By the time we were doing renovations, we were ready on March to open, but COVID-19, so... We didn't open until like, you know, the late of July.
Well, I remember it under old management, and I think this is new owner, completely different, and the old one was just somewhere you didn't want to eat this. It's fresh, it's clean, it's delicious.
Can I get a parmesan?
Sure. Makanan yang disajikan adalah makanan Mediterania. Tapi unsur Maroko jadi menu unik yang sedang dikenalkan ke pelanggan.
Also I add, because since I'm Moroccan, I add some stuff from Morocco, which is the merga sandwich, which Moroccan and Tunisian they have it. It's really good and it's really popular in France.
Bahan utamanya adalah sosis gabungan daging sapi dan kambing dengan bumbu khas Timur Tengah. Sosis dipanggang dan diberi bumbu sebelum disajikan. Marques asalnya makanan dari Tunisia dan Aljazair, tapi sangat terkenal di Maroko. Sedikit penyesuaian agar sesuai selera barat, Marques disajikan dengan roti sandwich.
Kalau puasa cocok untuk salad, untuk ngurang-ngurangin ini apa ya? Lemak
ya. Dan yang pasti berbukalah dengan yang manis-manis.
Baklava
sudah siap.
Baklava, nah ini.
Dan kita akhiri juga
saya Lembur Hanan,
Irfan Ihsan dan juga Ronan Zakaria. Sampai ketemu lagi, selamat berpuasa.
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.